Lesson 63, M1.
Okusoma. Leero olweggulo tunaasoma ebitabo byaffe. Okulaba. Leero olweggulo tunaalaba omupiira ogw'empaka. Okuzannya. Leero olweggulo tunaazannya omupiira. Okubeera. Leero olweggulo tunaabeera mu kibuga.
M2.
Okusoma. Leero olweggulo munaasoma ki? Okulaba. Leero olweggulo munaalaba ki?
Drill. Near future, second person versus first person singular.
Okulya. Enkyo n'olya ekyenkya. Ye n'alya. Okuyiga. Enkyo n'oyiga Oluganda. Ye n'ayiga. Okujja. Enkyo n'ojja mu kibiina. Ye n'ajja. Okusoma. Enkyo n'osoma Oluganda. Ye n'asoma. Okunaaba. Enkyo n'onaaba. Ye n'anaaba. Okuzannya. Enkyo n'ozannya omupiira. Ye n'azannya. Okuyingira. Enkyo n'oyingira mu kibiina. Ye n'ayingira. Okufuluma. Enkyo n'ofuluma mu kibiina. Ye n'afuluma.
Drill. Near future, monophonic versus diphonic subject prefixes.
Nakomawo. Tunakomawo. Nafuluma ebweru. Tunafuluma ebweru. Nalya ebibala. Tunalya ebibala. Nava mu ssomero. tunava mu somero nasangula olubaawo tunasangula olubaawo nawandiika ebbaluwa tunawandiika ebbaluwa
Glossary.
Omupira. Empaka. Omupira ogw'empaka. Ekitabo.
End of lesson 63.